тут народились такі люди, які зробили українську культуру, українську літературу, і тут були такі люди, ти ніхто не знає. Тут дивлюся на небо та й думку гадаю.
Чому я не сонці? Чому не літаю?
Це Петренко, ось тут, 50 кілометрів. Народився, жив, виріс і писав про річку.
Донбас? Я знаю. Нічого не знаю. Хто там народився з великих письменників, це якось невідомо. Крім того, що це дійсно величезний такий Донбанський, з величезними запасами вугілля.
Цей чоловік з Волині, напевне, би швидше згадав, що з Донбасу походить відомий російський співак Кобзон, аніж Анатолія Солов'яненка, виконавця цієї пісні, чи тим більше ім'я її автора, який теж звідси родом.
Що ви знаєте про Донбас, крім того, що це шахтарський край?
Там російською мовою всі говорять, і російськомовні школи.
Там всі на русском розмовляють, українською мовою там нельзя розмовляти. Вас ніхто нічого не купить, якщо ви на українській мові розмовляєте.
Таким Донбас уявляють у Києві та Полтаві. Чи можна заперечити цим жінкам, побувавши в Донецьку? Так і ні. Ще в поїзді я стала свідком розмови між хлопцями, сусідами по купе, які поверталися з Києва до Донецька. Говорили про те, чому вони не розмовляють українською. Один сказав, що не вміє, а інший, що йому українська не подобається. А ось, що я почула на вулицях Донецька.
Тоді, звините, ми на українському не говоримо.
Ну, я ж в Україні.
Ну, в Україні. Я ж теж в Україні.
Ну, так
общий
я
язик, говорю... Руський язик є, правильно?
Наверное, російський.
Чому?
Тому що всі люди люблять говорити на російському.
Мабуть, російський, тому що всі люди розмовляють російською мовою, поважають російську мову. Я думаю, всім людям подобається Росія більше. Там і президент не те, що в нас, та й життя, я думаю, краще.
Я вважаю, що це ми росіяни тут. Хохлів тут нет.
Я вважаю, що ми тут росіяни. Хохлів тут немає. Я вважаю, що Донбас російський і хотіла, щоб він був таким.
Не хотіла б, щоб він був.
Такими були відповіді на моє питання, українським чи російським є Донбас. Але більшість людей не були такими категоричними, як, наприклад, ось цей чоловік, товариш того, хто зі мною сварився через мову.
Український чи російський? Це цікавий вопрос.
Російський чи український? Цікаве питання. Ну, по-моєму, український, звичайно. Ми ж в Україні. І паспорт український. Якби ви мене запитали, якою мовою розмовляєте, я сказав би, що тільки російською. І українською мовою говорити не збираюся.
Чого підлізуєш, а?
Український.
Говориш на російському і...
Ні, ну, починаєш
жити. Історик Надія Тімірова вважає російськість Донбасу одним із головних стереотипів або міфів про цей край, який переважає у свідомості українців. Головним чином – через мову.
І я б хотіла розділити поняття російський і російськомовний. Якщо говорити про російський Донбас, то взагалі це не має під собою підґрунтя, тому що з кінця 18 століття і до 2001 року, коли відбувся перепис український останній, то домінують все ж таки українці. Домінували українці і зараз домінують в сільській місцевості. В міській місцевості дійсно перевага росіян. На кого бажає орієнтуватися пересічний донбасівець? На Росію. Але, наприклад, пластикові вікна хоче вставляти. Якого виробництва? Євровікна. Хоче жити за євростандартами, хоче зробити у квартирі євроремонт. Да? І чомусь не говоримо, що ми хочемо зробити ремонт там російського гатунку чи щось таке. Тобто, розумієте, ми хочемо бути з Росією, а при цьому ми в повсякденному житті хочемо носити європейського виробництва одяг.
З пані Тіміровою погоджується і Олена Тараненко, яка досліджує міфи про Донбас. Ось як би вона відповіла тим, хто думає, що Донбас російський.
На мій погляд, це саме міф, бо тут є така підміна тези. Підміна понять. Соціологічні дослідження, які досить активно тут ведуться, вони констатують з року на рік зменшення радянської самоідентифікації. Але мені здається, що взагалі в нашій державі на рівні гуманітарної політики це є дуже недооцінене явище. У Донецьку багато людей, які ідентифікують себе як українці, але вони, рідна мова для них є російська. І оце, знову ж таки, дуже вигідно нашим політикам, щоб мовне питання було якось прирівнене до питання національної самоідентифікації.
Для того, щоб зрозуміти, наскільки питання російської мови як другої державної турбує простих донбасівців, достатньо маршруткою проїхатися з Артемівська в Донецьк, минаючи шахтарське містечко. Безпросвітність – ось слово, яке одразу спадає на думку. Безпросвітність у всьому – на вулицях, в будинках, в пейзажах і на обличчях людей. Наприклад, у Горлівці на автовокзалі перше, що бачиш – рекламу, яка пропонує подвійне лікування від алкоголізму та куріння. Ігор Тодоров, донецький професор, який пропагує на Донбасі ідеї євроінтеграції, каже, що політичні питання, такі як мова чи НАТО, не є тут актуальними.
Знаєте, я брав участь в кількох соціологічних опитуваннях, і коли ранжуються питання за значимості, от то питання мови, от то питання НАТО, займає в кращому випадку десь місце наприкінці другого десятку. Бо люди передусім переймаються своїми життєвими проблемами, як нагодувати родину, як одягти дітей, як їх вчать у школі.
Донбас – многонаціональний край. Здесь всі присутствують. Це національний.
Донбас – багатонаціональний край. Тут всі присутні, всі національності. І мені здається, це питання деякою мірою неетичне.
Я українську мову гарно знаю, вас розумію.
Я гордий, що у нас в регіоні, де я народився і живу, проживає більше 130 національностей. І ніколи за історію Донбаса не було жодного випадку якого протистояння людей різних національностей. Цього не було.
Втім, Маркові Бровуну, директору Донецького драмтеатру, а також керівнику комісії з питань культури та моралі при Донецькій міськраді, можуть заперечити історики. Міжетнічні стосунки на Донбасі завжди були непростими.
Жінка, яка білоруська, батько татарин, а дитина записана росіянин. Тут таджик, розумієте, тут естонець, дитина яка росіянин, розумієте? Тут, коли яка любого царапни, розумієте, ви яка побачите.
Так, донецький історик Леонід Громовий пояснює, чому Донбас не справляє враження багатонаціонального краю.
Адже розумієте, яка Донбас це яка бралася така територія, де формувався, так мовити, нова порода людей, так званий робочий клас. Розумієте? Можете і на сьогоднішній день піти в яку заводну яка школу і запитати: ти знаєш свого діда? Переважна більшість, 90%, не знають своїх яка дідів, від прадідів і так далі. Чим вони займалися, ким вони були, в принципі, ніхто не знає.
Ну, так, це такого, і спонукало Леоніда Громового на початку 90-х відкрити у Донецьку першу українську школу. Школа була суспільно-гуманітарного спрямування, бо і тоді, і зараз на Донбасі пан Громовий бачить головним завданням викорінення совковості і виховання нової, як він каже, нескаліченої української свідомості.
Мене якась запитувала, чому ви яка відкриваєте школу, яка в Донбасі. Адже це якась інертна, розумієте, покалічена, як кажуть, біомаса. А я кажу, ну попробуємо якась таку, яка біомаси робити, яка людей. І нам вдавалося якась робити безпроблемно, безпроблемно.
Заснувати першу українську школу в Донецьку вдалося завдяки сприянню академіка Сахарова та інших представників московської наукової еліти, яких Громовий знав особисто. Місцева влада чинила перешкоди. Півроку не давали приміщення, потім хотіли знести шкільний паркан, бо він був жовто-блакитного кольору. Врешті школа стала елітною, конкурс сягав 20 людей на місце. Багато випускників Громового зараз успішні люди, які переважно роз'їхалися по закордонах. Але школи цієї більше немає в Донецьку. Леонід Громовий, який знає 12 мов і за свої погляди в радянський час відсидів у в'язниці та психушці, зараз безробітний.
Не працюю не за те, що мені, як кажуть, бракує сил, знань, а в силу того, що мені не дають такої яка можливості працювати, власне, яка за фах. Я, власне, філолог і історик.
Що ви маєте на увазі під словом «не дають працювати»?
Елементарно. Навіть яка година не дають.
Молодий історик Станіслав Федорчук – донбасівець в сьомому поколінні. Він так само, як і його вчитель Громовий, не має можливості працювати в Донецьку за фахом. Переможець багатьох всеукраїнських олімпіад з історії, він навіть не сподівається захистити тут дисертацію. Ситуацію, що склалася на Донбасі, Станіслав пояснює так.
З точки зору виміру 70 років панування радянської влади на Донбасі, то ми можемо сказати, що тут трапився доволі нелюдський за своїми масштабами і обсягами експеримент. Коли люди з абсолютно різних народів і націй були змушені ставати гвинтиками в системі виробництва коли відбувалося змішування народів, рас і племен під прапорами комуністичної ідеології, і зрозуміло, що панівною мовою для всіх цих народів, мовою провідного класу, мала стати російська. І саме тому російська мова стала панівною, оскільки саме цією мовою говорили на заводах, саме цю мову мусили опановувати українські селяни, українські міщани, для того, щоб працювати на цих підприємствах, для того, щоб здобувати вершини в своїх кар'єрах на партійних посадах.
Я маю дуже такого близького друга, у якого були батько і мати татари. От вони етнічні татари і знали татарською, між собою спілкувалися татарською. А свого сина татарський не навчили, тому що вони боялися, що ця рідна татарська мова буде заважати їхньому сину потім навчатися, здобути освіту і так далі.
Надія Тімірова та Станіслав Федорчук пояснюють, чому інші мови нацменшин, а також українська, були витіснені із вжитку на Донбасі, головним чином у містах.
Дітям, батьки яких прибули з інших республік Радянського Союзу, дозволялося звільнятися від вивчення української мови, а потім за цим потяглося дозвіл звільнення від вивчення української мови за станом здоров'я, з якимись іншими обставинами. І я от пам'ятаю, я навчалася в школі, це десь там 70-ті роки, коли в класі половина класу, там, допустим, 40 учнів, з них там 20 чи найбільше половини, не вивчали українську мову. Якби в тій ситуації батькам і дітям запропонували звільнятися від уроків фізики, я думаю, в першу чергу ще більше почали звільнятися, да? Тому що завжди людина шукає легких шляхів. І от оце дуже вдарило по іміджу української мови і як навчальної дисципліни, і української мови взагалі.
Вільненню, будь ласка, замовляйте до вас дуже смачні кусочки. Замовляйте, будь ласка, дуже смачне вільненню.
Вільна каса, підходьте, будь ласка.
А дайте, будь ласка, чіз вигорожу.
Ресторани швидкого харчування, Позата хата та Макдональдс – єдині в Донецьку громадські заклади, де до вас можуть звернутися українською. Але загалом в російськомовному Донецьку до української не ставляться вороже, хіба що дивуються і запитують, звідки ти. Якось їхала в таксі, і таксист мені сказав, що йому незвично, але приємно чути українську, бо тут нею ніхто не розмовляє.
Так, я народився, виріс все своє життя, ну, провів Донецьку. І насправді, нічого не заважає людям тут розмовляти українською мовою, їх нормально сприймають. Це міф про те, що Донецьк є таким в мовному питанні проти або антиукраїнським, або не сприймає українську мову. Насправді в Донецьку можна цілком жити, розмовляти українською мовою, звертатися українською мовою, вас будуть розуміти.
Отець Ігнатій щойно вийшов із церкви, де він проводив службу на Покрову – День українського козацтва. Його храм, який належить до Київського патріархату, є одним із українських осередків в Донецьку. Недільна служба тут називається «Молитва за Україну». Усі, хто прийшов сьогодні до церкви, після відправи п'ють чай з тортом у кабінеті священика. Це переважно молодь.
Мене звуть Юрко Матущак, мені 22 роки, щойно в цьому році закінчив Донецький національний університет.
А ви родом самі з Донеччини?
Так, я з Донеччини родом, батьки мої з Донеччини, родина російськомовна. Але от я чомусь україномовний. Чому? Я знаю, чому. Мені здається, це поклик генів, поклик коріння, скажімо так. Останніх років 3-4, може 5, от я розмовляю українською. Спочатку це було там, наприклад, третина з усього мого мовлення, так? Потім десь половина. Зараз, безумовно, це більше половини.
Ми хочемо жити в Україні, яка буде комфортна для українців, в Україні, в якій можна реалізувати себе. І в якій українство – це не якась фольклорна форма існування будь-чого, а просто нормальна суть існування людей. Ми не вимагаємо, ми нічого, не хочемо нічого того архі, такого складного. Ми хочемо жити в Україні, а не в якомусь гетто, ну, як десь воно є зараз, насправді. Але наше гетто – це, насправді, робота багатьох людей протягом останніх 10 років. Ми змогли це створити. І зараз ми активно заявляємо про свої позиції, права.
Представники, скажімо так, політичних еліт до нас ставляться з побоюванням, я б більше сказав, не стільки вороже, скільки з побоюванням. Але просто пересічні донеччани, а особливо молодь, до нас ставляться, скажімо так, є таке поняття, як дружній нейтралітет, так? Нейтрально, але з зацікавленням. І потрохи все більше і більше людей долучаються до українських справ на Донеччині. Ну, по-перше, у нас, на мій погляд, дуже досить потужна ідеалізація, досить потужний романтизм, навіть, я так би сказав би. Те, що для Львова, для Луцька, для Франківська, для Києва є вже буденним і таким, на що, може, менше звертається увагу, для нас це все є визначним, для нас це все є потужним.
Зараз майже 9 година вечора, а я йду по набережній річки Кальміус. Тут сьогодні збирається поетичний вечір. Молоді. Можна так це назвати чи як?
Можна. Можна назвати це просто, скажімо так, збір абсолютно різних людей, які не проти поспівати пісень, розказують вірші. Ну, такий культурний відпочинок.
Привіт.
Привіт, привіт.
Привіт.
Вітаємо, BBC.
Привіт. Мене звати Валерія, мені 20 років, я журналіст, принаймні, я вчуся на журналіста і потроху працюю.
А самі ви з Донецька?
Народилася я в Алчевську, це Луганська область, а зараз навчаюся, живу вже 4-й рік тут. Посидіньки, як ми то називаємо на набережні, у нас почалися більше року тому. Спочатку це починалося з якоїсь там, щось типу флешмобу, ми просто зібралися, щоб почитати вірші, поспівати. Ну, це зазвичай так і виходить у нас. Навіть 100 людей могли зійтися сюди, бо знали, що тут буде щось цікаве.
Співроки на об'єднані азот, ставить хлопець городський, я тепер зовсім не тот.
Так, а навіщо зараз щось читати?
Давай.
Як тост!
Давай, як тост! Як тост буде?
Мета. Буває мета недосяжна, за яку поклав ти життя, але тим більше важить, чим вище твоя висота. Буває не зроблено й кроку, хоч пройдено землю навкруг, і стане великим пророком звичайний маленький друг. Буває весільну постіль, міняє на лютий бій, відпущений кимось постріл, нестриманий кимось біль. Буває, під ковдру крижану впаде, і її не зігрієш. Вся святість твоєї держави, в яку з кожним подихом віриш.
Слава Україні!
Слава!
Коротше, дівча, ми причисляємо до неопраської школи.
Неопраська Донецька.
Вітер з небовий, травася похилилась.
Що ви хотіли, щоб решта України знала про ваш край?
Ну, насамперед, він дуже цікавий, тому що він різноманітний. І це, мені здається, більшою мірою залежить від того, яка людина приїжджає сюди його сприймати. І якщо вона налаштована на те, щоб сприймати його таким, яким він є, то вона побачить дуже багато цікавого. А якщо вона налаштована на те, щоб побачити якісь негаразди, то вона їх теж побачить.
Я хотіла б, щоб люди знали, що в Донбаському, Донецькому краї є душа, яка від щирого серця дуже любить Україну. Я розумію, що є загал, який думає іначе, але є одиниці, які думають саме так.
Летить ворон з чужих сторон.
Юрко і Валерія, Ден, Ірина, Сашко, Станіслава і Дмитро – це і є той невідомий Донбас, про який не знає Україна. Вони хочуть, щоб знала.
Дівчина плаче, вставай, козаче молодий, твоя дівчина плаче.